εξορισμό. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει η κυρία Μαρία Καβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καβουνέλη.
Καλημέρα.
Κυρία Καβουνέλη, τους Τούρκους πώς θα τους μαζέψουμε? Εντάξει, τον πληθωρισμό θα το κάνουν τους Τούρκους.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό ερώτημα. Δεν ξέρω ποιος μαζεύει ποιον, για να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, όταν έχεις τι λένε, τις οικογένειες λέει και τους γείτονες, δεν μπορείς να τους διαλέξεις. Άρα ζεις με αυτούς, τελείως.
Ναι. Το θέμα είναι το πώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε σε αυτή τη συζήτηση πια.
Όσο δηλαδή, καλύτερα μπορείς.
Ναι.
Κυρία Γαβουνέλη, αν δεν ήσασταν καθηγήτρια και ήσασταν ψαράς και ψαρεύατε εκεί στα νερά της Άμμου, πώς θα νιώθατε?
Όπως νιώθουν οι ψαράδες στα νερά της Άμμου. Θα φρόντιζα να κάνω ένα τεράστιο καυγά, θα φρόντιζα να ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σας υπενθυμίζω έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα αλληλείας, και γενικώς θα προσπαθούσα να περάσω το μήνυμα ότι τα ψάρια της Άμμου είναι ψάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιος πρέπει να τα προστατεύσει. Mm. Και μαζί με τα ψάρια πρέπει να προστατεύσει και τους αλληλείς.
Πάντως, για να είμαστε τώρα ακριβείς, δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό. Ακούω και γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και μιλάμε για μια καθημερινότητα των Ελλήνων ψαράδων, έτσι, στο Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ευρωβουλευτής Έλληνας που να φέρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι γιατί αυτή η διαφορία για ένα θέμα που είναι γνωστό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αδιαφορία. Είναι τα πρακτικά ζητήματα επιβολής των κανόνων. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, θα πρέπει να βγει το λιμενικό και να αρχίσει να λαμβάνει μέτρα εκδίωξης των ψαράδων της γειτόνισσας. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις γίνει κάτι τέτοιο, θα υπάρχει ασφαλώς ο κίνδυνος να ξεφύγει λίγο η κατάσταση, να πει ο ένας μια κουβέντα παραπάνω, να πει ο άλλος μια κουβέντα παραπάνω, να γίνει ένα επεισόδιο. Αν γίνει αυτό το επεισόδιο, κανείς δεν θα πει ότι έγινε ένα επεισόδιο ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Τούρκους, θα είναι mm-hmm. πάντα ένα επεισόδιο ελληνοτουρκικό.
Ναι.
Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχεις πάψει εκείνη την ώρα να μιλάς για τα ψάρια και έχεις αρχίσει να μιλάς για άλλα πράγματα.
Okay.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Επομένως, το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με την παρουσία στο πεδίο. Το τονίζω αυτό γιατί η παρουσία στο πεδίο είναι αναγκαία.
Σωστό.
Χρειάζεται να επιληθεί και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, όπου κάποιος παίρνει τηλέφωνο και λέει: ξέρεις κάτι, μάζευτος.
Ναι.
Μπράβο. Δηλαδή, οι ψαράδες της γείτονος μόνοι τους το κάνουν ή τους λένε πήγαινε να ψαρέψεις εκεί?
Πολλές φορές και με τη συνοδεία του λιμενικού το κάνουν. Τουρκικού λιμενικού, τι εννοείς?
Και τα δύο.
Ναι.
Με την έννοια ότι όταν κάποιος πρέπει να βγάλει τα προστοζήν, και σας υπενθυμίζω ότι η κατάσταση στο Αιγαίο δεν είναι η καλύτερη από άποψη βιολογικών αποθεμάτων, θα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί.
Ναι.
Αν η χώρα ρίχνει και μια ματιά και λέει: OK, εντάξει, τώρα και να ξεφύγεις λίγο από τη γραμμή, δεν πειράζει, και τέλος πάντων πάει και ένα κιλό παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το αυτονόητο του ωφελεί.
Ναι. Εδώ όμως, ποιο είναι το. Όχι το περίεργο, και γι' αυτό αρχίζει και ανεβαίνει λίγο αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, και εγώ με όσους αναλυτές μιλώ, είναι ότι ξέρετε, έχει έρθει η ώρα να γίνει και καμιά σύλληψη. Να κινηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί όλο αυτό που εμείς συζητάμε σήμερα ή όποτε το θυμόμαστε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ζητάμε τις απόψεις δικές σας, είναι θέμα με το οποίο γελάνε οι υπόλοιποι ψαράδες, που είναι η καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Απολύτως. Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βιώνουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι ψαράδες στο νερό του Αιγαίου, που τέλος πάντων είναι αρκετά κλειστό, είναι κάτι που το βιώνουν οι ψαράδες όλο τον πλανήτη. Όπου υπάρχουν σύνορα και τέλος πάντων στενά περάσματα, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ κανείς δεν τέλειωσε με αυτές τις συζητήσεις.
Mm.
Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι σε περιόδους κρίσης αυτές τις συζητήσεις, ή προσπαθείς τέλος πάντων να δεις πώς δεν θα το κάνεις κρίση. Εδώ χρειάζεται ίσως να υπενθυμίσουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά το τόσο όσο είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, και επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τη μία πλευρά. Μπορεί εμείς να στείλουμε το λιμενικό για να βοηθήσει, αλλά θα έχουν και άλλοι το λιμενικό από πίσω. Πριν από πολλά χρόνια, η Βραζιλία και η Γαλλία κοντούσαν να καμπάνε σε πόλεμο για τις καραβίδες, ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι έστειλε η μία το λιμενικό, η άλλη το λιμενικό, μετά η μία το ναυτικό, η άλλη το ναυτικό, και καταλήξαμε να έχουμε ζητήματα.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τα πιο απλά πράγματα αυτά. Θα πρέπει κανείς να το αποφασίσει έχοντας υπόψη του και τα τέσσερα επόμενα βήματα, όχι τα τρία μόνο, τα τέσσερα επόμενα βήματα, και βεβαίως να έχει και μια πολιτική εξόδου. Δηλαδή αν κάτι πάει τρομερά στραβά, ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά.
Ναι.
Και θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι.
Mm-hmm. Κυρία Γαβουνέλη, υπάρχει τρόπος να πει κάποιος στον Ερντογάν ότι άσε αυτό το σχέδιο νόμου που πας να φτιάξεις και να εισηγηθείς για τον Αβίβατάν και για τις θάλασσες του Αιγαίου και να τη χωρίσουμε στη μέση και να αποφασίσεις εσύ τι θα γίνεται εκεί, δεν είναι καλή ιδέα, θα σε οδηγήσει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος να του το πει αυτό?
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να του το πει αυτό. Απλώς ας δούμε λίγο την γενικότερη εικόνα.
Τα ήρεμα νερά δεν χρησιμεύουν στο να πεις στον άλλον ότι αυτό που κάνεις, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά παρά μόνο ως μια πρόκληση σύγκρουσης.
Νομίζω ότι αυτό το είναι πολύ ξεκάθαρο και το έχουμε πει και θα το λέμε και θα το ξαναπούμε. Από την άλλη, δείτε λίγο το γενικότερο πεδίο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζορίζεται διότι έχει ένα πόλεμο δίπλα της στο Ιράν. Έχει μια συνολικότερη σύραξη στην Μέση Ανατολή, στην οποία τα πατήματά της παίζουν. Είχε μια πολύ καλή σχέση με το Κατάρ. Το Κατάρ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι χώρες του κόλπου. Τα πράγματα με τα οποία μπορούσε να συνεννοηθεί δεν είναι πια πολύ ξεκάθαρα και δεν είναι εκεί. Έχει ένα τεράστιο θέμα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Έχει θέμα. Διαπιστώσαμε με πολύ έκπληξη ότι παρά τα μεγάλα λόγια για την καταπληκτική πολεμική της βιομηχανία, όταν έφτασε η ώρα να αντικρούσει τους πυράβλους που έστω αποτύχει πέρασαν τα σύνορά της, δεν είχε αεροπορική κάλυψη και έπρεπε να τρέχει το ΝΑΤΟ να την καλύψει με ισπανικούς πυράβλους και ήδη συζητούν οι Γερμανοί να στείλουν Patriot. Επομένως ξαφνικά βρέθηκε κάτι λιγότερο από αυτό που φανταζόταν ότι είτε. Που πρέπει να αντιδράσει, πρέπει σίγουρα να αντιδράσει, διότι ο Ερντογάν αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσει. Ποιο είναι το πιο εύκολο για αυτόν σημείο? Να κάνει λίγο τον βαρύ στο Αιγαίο και στην Ελλάδα.
Ναι,
αυτά
ναι.
Λοιπόν τα λαμβάνει κανείς υπόψη, στέλνει τα μηνύματα. Εγώ μου κάνει πολύ εντύπωση πόσο συζήτηση κάνουν για αυτό το νομοσχέδιο. Πριν το δούμε, πριν το ακούσουμε.
Ναι.
Και έχω πάντα την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά όταν ακούς μεγάλα λόγια κρατάς και μικρό καλά.
Πώς συζήτηση κάνουν εκεί ή
εμείς? Αυτό κατάλαβα εγώ.
Γιατί ακούγεται η μία άποψη που καταγράφεται και από δύο πρώην πρωθυπουργούς και από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης που συμπίπτει, είναι ότι θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε το θέμα πριν καν ανταπαντώντας την απάντηση της κυβέρνησης του, παιδιά. Προς το παρόν πρόκειται για φήμες, για θεωρία, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Αλλά υπάρχει άποψη που λέει, παιδιά, κινητοποιηθείτε, δημοσιοποιήστε το θέμα, έστω τις πρόθεσεις τους να νομοθετήσουν στα ευρωπαϊκά φόρα.
Δύο πράγματα. Ναι. Το δεύτερο που λέτε, η δική μας αντίδραση γίνεται ήδη. Δεν είναι ανάγκη να βγει κανείς στα κανάλια και να το λέει, αλλά είναι σαφέστατο ότι γίνεται ήδη. Δεν νομίζω ότι θέλω
γίνεται
να πω,
ήδη, θέλετε να πείτε διπλωματικά, από διπλωματικούς δρόμους.
Αλλά το πρώτο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, δηλαδή η τουρκική πλευρά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ βλέπω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν διαρκώς δημοσιεύματα υπενθυμίζοντας ότι ξέρεις, έχουμε ετοιμάσει κάτι καταπληκτικό, θα γλύφτε και τα δάχτυλά σας. Mm-hmm. Βλέπω μια συζήτηση επίσης όπου ξαφνικά γίνονται επιθεωρήσεις στην Αδριανούπολη και ο πρόεδρος συνομιλεί, ξέρω εγώ, στα στρατεύματα που κρατάνε το σύνορο. Αυτά όλα είναι μια σκηνοθεσία. Είναι προφανές ότι θέλουν κάτι, αν δεν θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα, ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρή και κρατεά η χώρα.
Mm-hmm.
Αυτά τα παίρνει κανείς με έναν κόκο άλατος.
Σχετίζεται με εξελίξεις, ενδεχόμενες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας όλο αυτό?
Για μένα είναι αμφισβητήτως.
Ναι.
Και αν θέλεις κάτι να δείξεις ότι είσαι σκληρός και δυνατός, αυτό κάνεις.
Βλέπετε εξελίξεις στην Τουρκία, στο εσωτερικό πάντα μιλώντας?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι ο Ερντογάν, όπως και ο Πούτιν και όλοι αυτοί, είναι αιώνιοι.
Ναι.
Και ξεχνάμε ότι δεν είναι αιώνιοι.
Mm-hmm.
Όσο περνάει ο καιρός, ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει τη δική του επόμενη μέρα, αλλά η δική του επόμενη μέρα μπορεί να σημαίνει και μια επόμενη μέρα χωρίς τον Ερντογάν. Υπάρχει μια σοβαρότατη διολίσθηση της Τουρκίας προς μη δημοκρατικές διαδικασίες. Το να τρέχεις να κάνεις επιθέσεις στα γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης, το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν και το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, εντάξει. Δεν είναι το συνήθως γενόμενο. Σημειώνω βεβαίως και την πλήρη σχεδόν αφωνία των λοιπόν Ευρωπαίων για το ζήτημα. Και αν θέλαμε να κάνουμε έναν, να σηκώσουμε λίγο τους τόνους, εγώ θα τους σήκωνα εκεί τους τόνους. Θα πήγαινα, λέει, όπου πήγαινα και όπου βρισκόμουν, θα έλεγα, συγγνώμη παιδιά, τι γίνεται στην Τουρκία.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώσουν με την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, μπορούν να ασχοληθούν
και το λέω αυτό και ρώτησα την κυρία Καβουνέλη. Σας ρώτησα για το ενδεχόμενο εσωτερικών εξελίξεων στην Τουρκία, γιατί διαβάζω πολλούς αναλυτές οι οποίοι τίνουν στην άποψη ότι μπορεί να στήσει κάτι στο επίπεδο πρόωρων εκλογών για να ανανεώσει τη θητεία του.
Πρόωρων εκλογών, έχει ένα ζήτημα αλλαγή συντάγματος για
επίκλησης,
να μπορέσει.
Ναι, επίκληση εθνικών θεμάτων.
Χρειάζεται και τα δύο.
Για την επίκληση εθνικών θεμάτων που επί της ουσίας, επειδή δεν μπορεί να ξανανεί υποψήφιος μετά το πέρας αυτής της θητείας, να ανανεώσει μια θητεία.
Να μην φτάσει στο τέλος της θητείας και να. Ναι, όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Και απλούστατα όλα αυτά είναι κομμάτια ενός puzzle που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να συζητάμε, ας πούμε, όλοι συζητούν αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αληθέστατο. Ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη πολεμική δύναμη, αληθέστατο. Που επομένως δεν μπορούμε να την αφήσουμε στην άκρη, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα συνεννοηθούμε μαζί της. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να της δίνουμε και κάκου πλάνο σε ανοιχτό χαρτί κάθε φορά, άντε κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και μην ανησυχείς, εμείς είμαστε εδώ γιατί δεν θέλουμε να μαλώσουμε μαζί σου. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
Πάντως το να λέμε και εμείς ότι ό,τι και να συμβεί δεν θα μαλώσουμε μαζί σου, ούτε και αυτό είναι λύση.
Δεν νομίζω ότι το λέμε.
Δεν το λέμε, λέτε.
Δεν νομίζω ότι το λέμε.
Περισσότερο ότι, δεν το λέμε, αλλά το κάνουμε. Αυτό είναι το κακό.
Εγώ το είπα έτσι, εσύ το κάνεις χειρότερο.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα της Δύσης, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι χώρα μέλος που τηρεί το διεθνές δίκαιο, είναι χώρα ειρηνική, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να βγάζει πολεμοχαρείς κραυγές. Αντιθέτως, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μια φωνή λογικής που λέει ήρεμα, άσε τα μεγάλα λόγια και κοίτα να δούμε τι δουλειές θα κάνουμε. Αυτό είναι το χαρτί της Ελλάδας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καβουνέλη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά.